ครับเวลานี้ยาด้อยคุณภาพหรือยาปลอมซึ่งหมายรวมถึงยาหมดอายุยาที่มีความบกพร่องในกระบวนการผลิตและยาที่เลียนแบบยาจริงกำลังเป็นปัญหาที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก
We know that this is an epidemic occurring over a very wide area crossing international boundaries
คุณโกวิก้านายาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขขององค์การตรวจสอบมาตรฐานยา US Pharmacopeia Convention หรือ USP ผู้ร่วมจัดทำรายงานพิเศษเรื่องยาปลอมระบุว่าการแพร่ระบาดของยาปลอมกำลังลุกลามในวงกว้างข้ามพรมแดนประเทศต่างๆและส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากรายงานซึ่งตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ American Journal of Tropical Medicine and Hygiene ชิ้นนี้รวบรวมงานวิจัย17ชิ้นที่เน้นย้ำถึงปัญหายาปลอมทั่วโลกรวมถึงงานวิจัยที่พบว่า 11% ของยาในแอฟริกาและ 4% ของยาในเอเชียเป็นยาปลอมหรือยาด้อยคุณภาพยาปลอมหลายชนิดดูภายนอกไม่แตกต่างจากยาจริงแต่สิ่งที่ต่างกันคือประสิทธิภาพของยานั้นนะครับบางครั้งมีส่วนผสมของตัวยาน้อยเกินไปและบางครั้งก็มากเกินไปคุณแพทริเซียทาเบเนโลจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดศึกษาเรื่องคุณภาพของยารักษาโรคมาลาเรียในประเทศลาวมานานหลายปีเธอบอกว่าปัจจุบันเธอและผู้ร่วมงานไม่พบยาปลอมสำหรับโรคมาลาเรียในลาวซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่เมื่อเทียบกับรายงานการศึกษาเมื่อ10ปีก่อนที่บอกว่ามียาปลอมมากมายในลาวแต่ปัญหาที่มาแทนคือยังมียาด้อยคุณภาพจำนวนมากครับ
Patients are still exposed to poorly manufactured drugs or ineffective drugsSuch as chloroquine, because 25.
คุณแพทริเซียทาเบเรโลระบุว่าผู้ป่วยในลาวได้รับยาที่ผลิตอย่างไม่ได้มาตรฐานหรือยาที่ไม่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคเช่นยาคลอโรควินโดยในตัวอย่างยาที่เก็บมาตรวจพบว่ามีถึง 25% ที่มีตัวยาน้อยเกินไปหรือมากเกินไปซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับยารักษาโรคมาลาเรียเพราะหากผู้ป่วยได้รับตัวยาน้อยเกินไปอาจทำให้เชื้อโรคเกิดการดื้อยาขึ้นได้นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากเชื่อว่าจำเป็นต้องมีมาตรการที่ดีกว่าเดิมในการทดสอบปริมาณและคุณภาพของตัวยาขณะที่คุณอาเมียอาทลานแห่ง University of Ottawa ในแคนาดาบอกว่าการมีกฎหมายควบคุมที่เข้มงวดและเป็นสากลก็เป็นสิ่งจำเป็นในการต่อสู้กับปัญหาการระบาดของยาปลอมเช่นกัน
There's been an international treaty against counterfeit money since 1929. If we're serious about solving this problem,
คุณอัทรานระบุว่าที่ผ่านมามีการจัดทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการปลอมแปลงธนบัตรมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1929. ดังนั้นหากทุกประเทศเชื่อว่าปัญหาการปลอมแปลงยาเป็นปัญหาร้ายแรงไม่แพ้การปลอมแปลงธนบัตรก็ควรมีสนธิสัญญาต่อต้านการปลอมแปลงยาเกิดขึ้นได้แล้วเช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน